Вітаем слухачоў перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Расчараванне ў літаратуры, маўчанне пісьменнікаў». У перадачы бяруць удзел літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Спадарства самым пладавітым пісьменнікам усіх часоў і народаў, відаць, можна назваць Жоржа Сіменона, аўтара 383 раманаў і больш за 1000 апавяданняў. Поўны збор твораў Льва Толстога налічвае 90 тамоў, Фёдара Дастаеўскага 40, Антона Чэхава 35, Бальзака ашчадныя французы ўпіхнулі ў 30. Ніл Гілевіч распачаў выданне свайго збору твораў у 23 тамах. Працягвае выходзіць 20-томовік Якуба Коласа, выйшлі творы Янкі Купалы і Владзіміра Караткевіча ў 10 тамах. Вядома, гэткі вялікі і важкі плён пісьменніцкай працы ўражвае. Але мяне заўсёды не менш уражвалі і тыя пісьменнікі, якія, выдаўшы адну ці дзве кнігі, потым замаўчалі і да літаратуры болей не вярталіся. У свеце іх называюць Бартлбі, па імені героя аповесці ангельскага пісьменніка Германа Мелвіла пісар Бартлбі. Штосьці здараецца, і пісьменнік кідае пісаць. Каго з беларускіх літаратараў можна аднесці да гэтай катэгорыі? Пачнем з вас, Язэп Янушкевіч.
У гэтай катэгорыі я назваў бы, на жаль, як бы лідарам такое прозвішча, як Алесь Навроцкі. Дзіўна, што пра яго я і даведаўся больш з паэзіі з прысвячэння Анатоля Сыса, як жыў я і без солі параніў палец, а кроў то была і нішчымная. А потым я сапраўды і даведаўся, што ўжо пэўны час прахінуў да літфондаўскай працы, я даведаюся, што гэта і літаратар жыве, але ён на сённяшні дзень не з'яўляецца ні сябрам саюза пісьменнікам, ні актыўным творцам.
Прагучала адно прозвішча, Алесь Навроцкі. Няўжо ва ўсёй шматлікай разнастайнай беларускай літаратуры больш гэткіх пісьменнікаў, якія расчараваліся ў літаратуры, якія замаўчалі, няўжо такіх больш няма? Ганна Кісліцына.
Сапраўды, мяняць статус пісьменніка на статус звычайнага чалавека, гэта вялікі іспыт для вельмі многіх. Тым больш у нашай посттаталітарнай краіне, дзе пісьменнік доўгі час быў уладаром думаў, і філосафам, і палітыкам, і уладаром дум. І яму сысці з такой вот пасады высокай інжынера чалавечых душ вельмі цяжка. Таму мне здаецца вось гэты феномен у тым, што мы дэлегуем свае думкі, свае мары, мы ўсё яшчэ дэлегуем пісьменнікам. У гэтым і прычына таго, што наш пісьменнік не так лёгка расстаецца з гэтай прафесіі. Хоць яна, канешне, даўно перастала быць хлебнай, прыбытковай, хоць месца пісьменніка даўно ўжо ўнізе побач з такімі прафесіямі, прадстаўнікамі іншых прафесій, як настаўнікі, дактары. Яны далёка ўжо не богі. Мне здаецца, што мы не можам усур'ёз гаварыць пра тое, што чалавек кінуў пісаць ці не кінуў. Чаму? Таму што ў нас літаральна дзясятак часопісаў. Кнігі мы выдаем за свой кошт. І той, хто не выдае кнігі ці не друкуецца ў час ён не абавязкова не піша. Гэта штучнае знікненне, якое выклікана тым, што ўлада праводзіць такую палітыку з падаўлення пісьменніцкіх інстынктаў.
Дадатак ад Анатолія Сідарэвіча. У каго яшчэ з нашых літаратараў падаўлены, кажучы словамі Ганны, пісьменніцкі інстынкт?
Я б не казаў на месцы Ганны, што гэта вот у сучаснай сітуацыі. А не менш, кажуць, у пракрустава ложа заганялі пісьменнікаў пры савецкай уладзе. Ну, але, давайте успомню, пры савецкай уладзе, я помню, уже даўно-даўно гэта было, і не успомню, калі, недзе до 77 года выдатна ў полымі дэбютаваў Міхась Клібановіч, ягоная повесць Іван Алексеевіч. Бліскучы твор.
Калі ласка, нешта хоча дадаць Янушкевіч.
Просто і пашыраючы, як храналагічныя рамкі нашай і літаратуры, савецкая, пасавецкая, перадсавецкая, я хацеў бы згадаць любае мне 19-е стагоддзе. І калі ў будучых нашых даведніках будзе напоўную прысутнічаць прозвіш Адама Міцкевіча, то гэта, на жаль, от Міхась, тая вялікая і трагічная постаць, якая, выдаўшы, напісаўшы паэмы амаль дзясяткам тысяч і радкоў, маючы, ну, не поўных там 50-х гадоў, 40 з нечым, 43, перастаў пісаць.
Дарэчы, забыты факт у нашай літаратуры, маўчанне Адама Міцкевіча. Цікавая бібліятэка існуе ў Злучаных Штатах Амерыкі, у горадзе Берлінгтон, гэта штат Вермонт. Называецца яна бібліятэка Бра кантакты Гана і складаецца з нявыдадзеных кніг ці дакладней з рукапісаў, якія ў свой час былі адпрэчаныя выдавецтвамі. Туды дасылаюцца рукапісы з усяго свету. Якімі яшчэ творамі з беларускай літаратуры гэтая бібліятэка магла б папоўніцца? Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
У гэтым кірунку у той і бібліятэцы наша айчынная беларуская літаратура была б, відаць, у ліку лідэраў. Бо, зноў жа, згадуючы 19 стагоддзе, наша змагарная, трагічная, адраджэнская стагоддзя, пачынаючы ад прозвішчаў Яна Чачота, Яна Баршчэўскага, Звар'яцелага Рамуальда і Падбярэцкага, ад тых твораў, якія рыхтаваў Вінцэс Каратынскі разам з Уладзіславам Саракомлем, і дакладна вядомая зборнік і паэтычны, ад тых твораў, якія напісаў Дунін Марцінкевіч і паніжліва звяртаўся ў рэдакцыю віленскага і весніка, аднак ён быў адспрэчаны, не кажучы і заканчваючы тое 19 стагоддзя, кніжка, якая мяне па сёння хвалю, якая рэальна існавала, але перастала, але знікла, скрыпачка беларуская Францішка Багушэвіча, той яго невядомы трэці зборнік.
А ці не даслаў ён гэты свой рукапіс у тую бібліятэку ў горадзе Берлінгтон? Будзем спадзявацца, што недзе ў некай бібліятэцы, у некім архіве гэты рукапіс чакае свайго выдаўца. Такім чынам Язэп Янушкевіч як бы стагоддзем 19-м выратаваў стагоддзе 20-е. У якім што, адпрэчаных рукапісаў не было?
Го, а крывічай пачнем з Зарецкага, дзе яны падзеліся. А успомнім, як палілі ў НКВД, печ не загасала, палілі рукапісы. Там дзесяткі прозвішчаў узвышэнцаў, Язэпа Пушчы, Міхася Зарецкага, Валерія Маракова і каго толькі першу не палілі там. Далей, трэба ж казаць і тое, што бывае твор знішчаны, скажам, цэнзурай, твор знішчаны НКВД, але ж бывае твор знішчаны самім пісьменнікам, што называецца, прабачайце, у зародку, у галаве пісьменніка.
Пра гэта мы яшчэ пагаворым. Спадарства, той, хто знаёмы з псіхалогіяй творчасці, ведае, як часам перашкаджаюць пісаць цені вялікіх. Вось Ян Кабрыль апісваў сваё наведванне Яснай Паляны, і яму зрабілася страшнавата ад адной думкі пра тое, што вось выйдзе яму насустрач Леў Толстой і, заклаўшы руку за паясок, хітравата прымружыўшы вочы, спытае: «Што, малады чалавек, і вы таксама пісьменнік?» Я разумею, працягвае Ян Кабрыль, чаму Чэхаў аднойчы так і не даехаў да Яснай Паляны, а развярнуў коней назад. Пытанне такое: наколькі разуменне таго, што ў літаратуры ўжо ўсё сказана і сказана выдатна, наколькі гэтае разуменне можа перашкаджаць ствараць новыя тэксты? Ганна Кісліцына.
Ну, мне здаецца, цені вялікіх цяпер не перашкаджаюць, бо калі мы паглядзім на сучасную літаратуру, то цені вялікіх даўно ўжо становяцца раскладзены, разобраны на цытаты і вельмі актыўна выкарыстоўваюцца сёння. Ну, той жа Андрэй Хаданович, які з гэтых ценяў рэгулярна мае капейку, той жа Сергей Прылуцкі, Марыйка Мартысевіч, Шчур. Мне здаецца, што неяк вось новае пакаленне, яно вельмі лёгка паразумелася з ценямі, ніякай піетэту няма. Вось, мне здаецца, што гэта традыцыя называць сваіх улюблёных пісьменнікаў, яна скончылася на брылі. Паглядзіце на сённяшніх пісьменнікаў. Каго мы можам назваць, вот гэты выраз гэтага, гэты з гэтага? Кожны лічыць, што ён пуп зямлі, што ён ёсць гэтая кропка адліку, і мне здаецца, што гэта прыкмета гэтай новай літаратурнай сітуацыі, у якой мы жывем. Няма аўтарытэтаў, няма іерархій.
Тут я з табой, Ганна, не пагаджуся. У доме літаратара даводзіцца штотыдзень сустракацца з новымі аўтарамі, і я ведаю, што самым вялікім аўтарытэтам, скажам, для Леаніда Дранька-Майсюка з'яўляецца Міхась Стральцоў. І я ведаю, што для многіх і многіх маладзейшых літаратараў аўтарытэтам з'яўляецца Алесь Разанаў. Калі ласка, Язэп.
Бясспрэчна, цені вялікіх могуць не спрыяць творчасці, паколькі калі чалавек адказна падыходзіць да, ну, скажам, да той самай гістарычнай тэматыкі і бачыць, як раскрыта тэма і паўстання 1863 года Караткевічам, цяпер і паўстання. Ну, ты думаеш, навошта ж там мне брацца і гэтую тэму толькі, як кажуць, сваёй спробай зняважыць. А з другога боку, цені вялікіх, гэта нашыя вялікія папярэднікі. Калі мы называем папярэднікамі Купалу, Коласа, Гарэцкага, гэта ёсць падваліны нашай і літаратуры, то як можна абысціся ў літаратуры без гэтага моцнага падмурка?
Сапраўды, калі падмурак надзейны, дык і надзейней на ім стаяць. Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Культ ценяў вялікіх перашкаджаў літаратуры. Вось паглядзіце, у нас пачалася гэта эпоха апупей, пачалася з векапомных дзён Міхася Ціхановича, здаецца.
Ланькова.
Так, 4 тамы векапомных дзён, роўна 4 тамы, як і ў Льва Мікалаевіча. Далей што адбываецца, колькі раман
Романову пише Іван Гаврилович Чигиринов?
Здається, 4.
Усі, значить, орієнтуються, усі хочуть, беруть за узор, з усім, може, не розуміючи, що це інша епоха, інший час, інша війна, беруть за узор два великі російські романи. «Війна і мір» і «Тихий Дон». Але інша епоха. І так у нас у Білорусі не трималася епічна, буйномасштабна гета література, цикли гетих романів.
Колеги, ну то я у вас спитаю, скажіть, хто за гетей поваги, за гетей боязні сіні великих перестав писати? І ви зараз знову мені відкажете, що ніхто не перестав. Так що це за боязь сіні, коли ніхто не спинився? Чому гетей графомани, які читають Бикова, Бриля, Адамовича, чому вони по-ранішому пишуть і пишуть? Більш того, вони друкуються, потребують до себе уваги. То де ж той пієтет, скажіть мені?
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Дом літератора». Тема сьогоднішньої гутерки за круглим столом – розчарування у літературі, мовчання письменників. Про хвилину слухайте протяг передачі, а тепер про головні події сьогоднішнього дня.
У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Сьогодні з турми на вулиці Окрестіна у Мінську вийшли на свободу активісти об'єднаної громадянської партії Михайло Пашкевич і Віталь Стажаров. Вони були арештовані на 15 суток нібито за бридкослов'я. Сьогодні у лісі ля Борисова міліціянти затримали каля 60 молодих людей, які зібралися для відпочинку і проведення гульні «Молодєва республіка», яка предугліджує вивушення принципів побудови демократичної країни. Після розбиральництва у міліції усіх відпустили. Сьогодні завершається утворення участків для голосування на парламентських виборах. Напередодні 18-х угодків прийняття декларації об державному суверенітеті Білорусі у Мінську активісти молоді БНФ роздавали на проспекті Незалежності мінакам значки з погоні і віншувальної поштовки. Помнік Анатолія Сису усталявали на могилі поета у Горошкові Речицького району. У Мостовському районі ушанували пам'ять західнобілоруського поета Міхася Явора. У Москві був затриманий громадянин Білорусі, якого знайшли саморобне вибухове пристосування.
Ми вертаємося у дом літератора. Я, Міхася Скобла, про доброахвотний чи змушений одихід письменників від літератури ми сьогодні гуторимо з критиком Ганною Кислицыною, літературознавцем Язепом Янушкевичем і істориком літератури Анатолієм Щедаревичем. Господарство недавно у свет вышел сборник листов Василя Быкова и Рыгора Бородулина под назвой «Дожить до зеленой травы». У одним из быковских листов я нападкал гэткую фразу. «Самая великая страта – это страта неведомости». И подумалася, не кожный творца имкнется стать публичной особой. Вот прикладом Иван Пташников за все свое житё, накольки я ведаю, не дал ни водного интервью. Але так складывается часом, и часом история насуперок воли человека робить его гэтким володаром дум, до речи, про что сгадывала Ганна, володаром дум, до якого звертаются с пытаниями к шталту «Як жить?»
Лев Миколаевич.
Вот еще гэткие аспекты у нашей гутарцы. Як слава перешкаджая творчести? Калиласка, Анатолий Щедаревич.
Ивана Павловича мели же вспомним. Иван Павлович был скованный. И он отчувал, че разумел, что нельга написать наступные романы горш, чем «Люди на болоте». Але Войчева еще в одну и ту широко не наканавана.
Ганна Кислицына.
Я вам скажу так, что я ведаю выпадки, коли люди выходили из литературы, як раз у гэтые цудоўныя моманты, коли слава сдавалася вось у найвышэйшай ступені. Ну, наприклад, Канзабура О вышел после того, як атрымаў Нобелевскую премію. Мне здаецца, гэты момант, ён вельмі пажаданы для пісьменніка. Дасягнуць той вяршыні, пра якую ён дбае, і кінуць. Я думаю, что кожны з тых, хто піша, ён решт-решт пишет для этой вершины, но то, что увасобилось у цудовным в образе Парнаса.
Таким чином письменника можно поравнать со спортсменом, який повинен сысти со спорту после золотого медалю на олимпийских гульнях. Так, чи не?
Нет.
Анатолий Щедорович.
Як блискуча, як новелист показал себе в 80-х, 90-х годах Иван Миколаевич Пташников. Эвка, львы, француженки, погоня. Блискучие оповедание. И вось пару годов назад, ён сустракаючи в реляка,
Чомусь і по-польську. Складом бронь.
Складаю зброю.
Да, перестаю писати. Я впевнений, що новелістика Івана Миколаєвича, особливо новелістика, це, звісно, його вишиня, і це буде вивчатися, дослідуватися і читатися.
Калі ласка, усім своїм виглядом Язеп Янушкевич показує, що письменник після досягнення нейкої особистої вершині з літератури не повинен зіходити.
Бо міхать подібної породи гэта самага питання, ви самі ж згадали Василя Быкова, що самая вялікая страта – страта і невядомості. При ўсёй і повазе да Пташнікова, інших прозвищ, які тут прогучылі, калегі, адкажыце мне, хто напрыканцы 20-го стагоддзя, на пачатку 21-го бою у нашай літаратуры больш славуты за Василя Быкова. І тым не менш, вот эта слава яму не перашкодзіла быць літаратарам да самых апошніх гадоў.
Ужо часткова была закранутая тэма рэпрэсіяў. У выдавецтве «Беларускі кнігазбор», я ведаю, рыхтуецца да выдання кніга пад умоўнай назвай «Расстраляная літаратура», куды ўвойдуць творы пісьменнікаў, знішчаных у гады камуністычнага тэрору. Беларускія літаратары ці не ва ўсе часы зазнавалі рэпрэсіі з боку ўлады. Спадар Анатоль, я ведаю, што вы пішаце прадмову да гэтай кнігі для «Беларускага кнігазбору». Ці можна прывесці прыклады, калі творцу прымусілі замаўчаць менавіта рэпрэсіі?
Это бывало вечное молчание. И бывало часовое молчание. Наталья Вишневская навечно замолчала. А Виктор Козловский навечно замолчал. Его урядство звели. Микола Верба навечно замолчал. Разом с тем Аркадь Моркалка, коли почалася борьба с нацдемами, ходил тихо и дыхал осторожно. И только у позднейший час он знов вышел на литературную арену. Хороший поэт, хороший лирик.
Ваш додаток, Язеп.
Мой додаток будет вельми короткий, але показальный. Прозвище Людмира Дубовки, правда, Анатолий? Вот человек, який под прессингом этих и репрессий правдиво на десятигодзе адышоў от літаратуры.
Спадарства, історія літаратуры ведае выпадкі, калі пісьменнікі замаўкалі пасля нейкіх асабістых трагедый. Напрыклад, гішпанскі паэт і лаўрэат Нобелеўскай прэміі Хуан Рамон Хіменес кінуў пісаць, калі ў яго памерла жонка. А ў сваім развітальным эсэ сказаў: «Лепшы мой твор – гэта пакаянне за ўсе ранейшыя творы». І аналагічны выпадак прыгадваецца. Расійскі паэт з беларускім прозвішчам Барыс Слуцкі пасля смерці жонкі таксама замоўк, з'ехаў у правінцыю, нікога не хацеў бачыць і не пісаў доўгіх 9 гадоў да самай смерці. Я разумею, што мы тут кранаемся вельмі інтымнага. І тым не менш, роля блізкіх, наколькі яна можа быць фатальнай у пісьменніцкім лёсе?
Прыгожая гісторыя пра тое, як пісьменнік перастаў пісаць, то я і не назаву. Але я помню, як у часопісе «Крыніца» мяне попрасілі ўзяць інтэрв'ю Танка, і я пазваніла яму, і я помню, як ён мне сказаў: «Дзевачка, я ўжо там». Я не стала браць у яго інтэрв'ю, мяне это кранула, і я от адчула, што сапраўды чалавек у іншым вымярэнні, таму што наша фізічная абалонка можа быць тут, а душой мы можам быць з блізкімі, і гэта абсалютна натуральна. Але прыкладаў таких у сусветнай літаратуры то много. Вось мы тут гаварылі пра тое, што ці варта пісаць пасля таго, як дасягнуў там пэўнай славы. Я не так даўно сустрэла цікавы выраз. Гэта вядомы культуролог, ён напісаў пра тое, што акрамя фізічнай смерці ёсць ідэалагічная смерць, што ў пэўным узросце чалавек перажывае ўласныя ідэалы. І вось у гэты момант, мне здаецца, варта кідаць пісаць. І вось я неяк натрапіла на думку Станіслава Лема. Ён абвясціў пра тое, што не будзе пісаць, і вытлумачыў гэта так, што будучыня выклікае ў мяне толькі сум і страх, а не жаданне тварыць. Тэмп зменаў такі агромісты, што ўжо даўно перасталі кантраляваць свае эмоцыі людзі, а кніжны рынак патрабуе, каб аднаўленне кожныя 2-3 месяцы. Тое, што было надрукавана ў мінулым годзе, ўжо нікому не цікава. І ён гаворыць, што гэта праблема старызны, і яна вельмі актуальная для пісьменніка, таму што ён не паспее напісаць, як гэта ўжо састаравае. Ён кажа, што мне рабіць у гэтай сітуацыі? Я ўжо дастаткова матэрыяльна забяспечаны, каб не лезці ў натоўп, а вось маралізаваць сярод грукату і віскату будзе, напэўна, бессэнсоўна. З другого боку, вось мы ўвесь час гаворым пра Бартлбі, але гэта добраахвотная адмова ад літаратуры, у сілу таго, што чалавек паступова пачынае яе не ненавидеть. Это Бартлбі, это антипісьменники, это люди, которые узненавидели письменницкую працу. Але сегодня мы назираем такой момент. Вот ангельские письменники собирают конференцию и говорят про то, что их праца в связи с тем, что развивается интернет, перестает оплачиваться. Потому что интернет-пиратство позбавляет их, по сутности, их грошей. Они пишут, а гроши за это не отримали. Значит, они перестают, они выходят с профессии. Они говорят, что кутка никто не будет писать, потому что, ну, что за только графоман пишет, как ведомо, без грошей, как не жить на их. Вот, тому вот этот момент мне так само сдается вот у сегодняшних реалиях вельми важный.
Дякую, Ганна, за такую щемливую згадку про Максима Танка. И еще один тип письменника с синдромом Бартлбі. Герой роману Андрея Жида Багна на протягу всего твору збирается написать книгу, але так ничего и не створая. Свет письменницких задумок открытый только для близких людей, он довольно потаемный. И еще ж, чи можем мы тут пригадать ненаписанные творы, неожитевленные задумы тих чи інших белорусских литераторов? Коли ласка, Анатолий Чедаревич.
С маленькими руками, хотя Стольцова, головный герой продумывает твор у этом оповедании. Что загнать у подтекст, что показать? Так, далей. По Менску ходят чутки. Конь гулял на воле. А повесть Михася Стольцова. Нема? Боже, кто напишет за меня мои романы? Роспочно записывает у дзённику Кузьма Чорний. А у мемуарах про его говорит, кольки он рассказал сюжетов, фабулов. Але не Кузьма я Чорний, а Кузьма Чорнорабочий. Он сидит и пишет за Янку Купалу промовы на всеславянских митингах.
Калиласка, Язеп Янушкевич.
Про гэтыя нездейсненные задумы згадал Пимен Панченко. А кольки ж тих поэтов есть у нас? 4 або 5. А все остатнее, наивный сон, одна могила братняя, нездейсненных задум твоих, имкливый час. И я ж таки нездейсненный таки ж, не докопаны до воды колодеж. Пригадаю символичное прозвище, имя Павлюка Багрима. И ведомо, коли приехала инспекция, а Новосильцев, как уже оправдать свои такие жесткие кары, уведенные у отношенных до Виленского университета, больше того, згодно царскому и рескрипту, який уже Новосильцев привез у осень 1823 года у Вильню, особным пунктом было и прописано, мало что ухвалить все зробленное у дочинениях до Виленского университета, але гэта распаўсюдзіць на Виленскую навучальную округу. И коли Новосильцев там с Пеликаном приехали, были на землю Барановицкую, яны именовито выпытывали, кто мэтанакіравана, кто займаецца творчасцю. И вот после того визита зникли тыя шыткі с творами Павлюка Багрыма. И зразумела, что гэта не спрыяло становленню нашай літаратуры.
Але ж был и захалявный шыток Тараса Шаўчэнкі.
Вот менавіта такія і задумы як раз найбольш, ну, мне як даследчыку літаратуры і баляць.
Дякую усім за удзел у сённяшняй перадачы. І напрыканцы нашай гутаркі мы, як звычайна, называем лепшыя кнігі ці лепшыя публікацыі мінулага месяца, якія раім да чытання слухачам Дому літаратара. Калі ласка, Анатоль Сідаревіч.
Я ўсё хачу спасцігнуць гэты постмодернізм з яго маральным рэлятывізмам, з антыгуманнасцю. Вот я прочитав роман Любка Дереша «Культ» у часописі «Архе». Не рекламую гэты твор. Гэты твор для знавцы літаратуры почитати, ёсць над чым падумаць.
Кайласка, Язеп Янушкевіч.
З кніг, якія выйшлі самым апошнім часам, звертае на сябе ўвагу творы Леапольда Родзевіча. Драматургія, проза, паэзія і лісты. Рукапіс гэты хіба больш десятка гадоў лежаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура» і нарэшце побачыў свет.
И Калиласка Ганна.
А я пора почитать дзеяслоў номер 34. Мне здаецца, что гэты номер атрымаўся вельмі сучасным, маладзёвым. Там шмат моих любимых аўтараў. Орлоў, Хаданович, Рублевская, Т. Далі. Рекомендую.
Вы слухали чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Прагучала гутарка за круглым сталом на тэму «Расчараванне ў літаратуры, маўчанне пісьменнікаў». У абмеркаванні тэмы бралі ўдзел гісторык літаратуры Анатоль Сідаревіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца Язеп Янушкевіч. А вёў перадачу Міхася Скоблар.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Удзельнічайце ў дыскусіях на нашым сайце. На гэтым тыдні тэма дыскусіі была «Алімпійская дылема. Ганарыцца ці ігнараваць?». Палітыка ці спорт, заўзятар ці дыктатура, міжнародная вядомасць ці ізаляцыя. Што выбіраеце вы? Бярыце ўдзел у дыскусіях на сайце свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!